Fader Joe Borch, għandar boħra, nsemmi l-konflim kien mal-ħabibtie il-professur Joe, pero għattan salimlek, Joe.
Salim li lekku s-semmi għatana, Joe.
Torrament, min jismana regolarment, Joe, nsemmu l-un nir-ingrazzjaħ minnaw, jaf li jahna.
Sagrifiċu li jgħamil.
Tajb, issa għadin, fizminijiet li ferrandan jomek, taminu. Aħna min jismana regolarment, kif kont etnajt qabel ġejt, interrot b'dan il-mod. Li mhux ħan iddiskrivi x'inhuma l-udjenza intelligenti tagħna taf tiddiskrivi waħda. Qed niddiskutu l-riċerka li għamil il-professur Porta li qabad matul iż-żminijiet Malta minn wara l-gwerra sal-indipendenza ħanna wasalna fl-aħħar fażi. Fortress Colony Define Elect is a Define Elect of Define Elect. L-erba volumi kien jisimhom hekk. Aħna konna qed niddiskutu fl-aħħar numru ta' programmi. Ristrutturar tal-ekonomija li beda jaħdem fuq għal-gvern meċi minn George Borjolvir bitħejja għall-indipendenza. U l-ħadarba, u jekk minister barra kid darba ta' qabel kon qed nitkellmu dwar l-emigrazzjoni, għadna li semmija tagħna li għall-programm tal-lum ħanaslu fl-aħħar u nagħlqu ċ-chapter tal-emigrazzjoni u mbagħad nibdew fuq aspetti ieħor importanti ta' importanza soċjali. Forsi iktar minn ekonomika, ma ekonomika wkoll imbagħad il-kwistjoni tal-housing. Mela jmorru fuq l-emigrazzjoni, kont qed nitkellmu fuq l-Awstralja.
Fuq l-Awstralja. U wara li diġà iddiskrivejna dak li kien qed isir biex tiżdied il-kwota ta' Maltin li jistgħu jitlu fl-Awstralja, waħda mill-affarijiet li nsibu l-Ministru Kakija Żammit jagħmel kien il-Ministru responsabbli għall-immigrazzjoni.
Li għattilna jitlaħħa darba kien jibni ħafna Kakija Żammit fuq relazzjonijiet personali mal-counterparts tiegħu f'pajjiżi oħrajn.
Dana iddeċida li japproċċja personalment lill-Prim Ministru Awstraljan, Sir Robert Menzies, għalkemm kulħadd taħ il-parir li aħjar ma jagħmel xejn. U dana ipprova japproċċjah biex jikkonvinċih biex iżid il-kwota bel foħra ta' Malta. Fil-fatt dan meeting sar u rnexxielu mhux biss iżid il-kwota bel foħra, imma wkoll aċċetta Menzies l-argument tiegħu u kemm Menzies u kemm il-Ministru responsabbli għall-immigrazzjoni Downer Awstraljan, aċċetta li barra dik il-kwota kienu si jaċċettaw ukoll outside the quota 250 single woman, ġifieri nisa mhux miż-żewġin. Dik qed importanti ħafna, għaliex? Għax waħda mill-effetti mhux daqshekk tajbin tal-immigrazzjoni kienet li kienet qed jiżdied l-isbilanċ f'Malta bej irġilu nisa. Iktar nisa f'Malta mill-irġil.
Għax kienu jemigraw iktar irġil
mill-nisa. Eżattament. U diġa kien hemm tendenza li l-popolazzjoni femminili kienet ikbar minn dik maskili. Allura, dak kien ifisser li għandek iktar nisa jsibu aktar diffiċli biex jiżewġu. Tajjeb.
U anke irġil, naturalment.
Le, irġil
jiżewġu barra.
Eżattament.
Għandek raġuna.
Fil-fatt kien saru żewġ affarijiet, kienet u dawnek daħlet semmejnihom kemm il-darba, f'dar kuntest, daħlet il-Kummissjoni Emigranti, met ħafna mal-emigranti Maltin, u naħseb li xi ħaġa li żgur l-emigranti għadhom grati li il-Kummissjoni għadha tagħti servizzi sal-lum. U dik qed għamlet żewġ affarijiet. Waħda kienet qabdet programm fejn kienet biex najtek ta' ċans li tlaqgħu irġili qegħdin l-Awstralja jiġu Malta u jiltaqgħu ma' tfajliet jiżewġuhom u jmorru magħhom hemmhekk. Dik li kienet imsejħa il-Valentine Scheme. Tajjeb. U mbagħad kellek f'dal-każ meta għadda l-Awstralja aċċettat li jkollha dal-numru ta' nisa li jmorru ħedhom, il-Kummissjoni bdiet organizza sensiela ta' korsijiet titrejnja lil daw it-tfajliet li kienu interessati, per eżempju korsijiet fil-typewriting u
dan it-tip. Forsi anke xi ftit Ingliż u hekk.
Allura biex ittihom ukoll il-mezzi biex meta jmorru hemmhekk isibu ħafna iżjed faċli biex isibu xogħol. Tajjeb ukoll li ngħidu li l-Awstraljani kienu wkoll aċċettaw li iħallsu il-passaġġ ta' dawn it-tfajliet. L-approċċ ta' Kakija Żammit kien jaħdem. Anke meta nbidel Downer, reġa' approċċja lill-Ministru ta' warajh, lill-Hubert Opperman, u biex jitolbu żied oħra fil-kwota u ġaba wkoll dik iż-żieda għalkemm Menzies qallu saqgħodu attenti wkoll qallu għax tiftakar li l-politika ta' immigrazzjoni awstraljana hija suppost infassla għall-ħtiġijiet tal-Awstralja.
Mhux ta' Malta.
Prinċipalment.
U l-iskema kienet rnexxiet ma nafx jekk.
Ija rnexxiet, rnexxiet. Kienu marru numru ta' nies. Issa, x'kien jirregola biex ngħidlek kemm ikun hawn immigrazzjoni minn Malta jew ma jkunx hawn. U dik minn dubita xejn kienet is-sitwazzjoni ekonomika tal-gżira. Pereżempju, insibu meta ir-Randam kien flar bda jeħass sew 1963. Insibu l-immigrazzjoni tispara minn 3600 għal 6500 dik is-sena, tajjeb. U mbagħad fin-1964 sena ta' wara meta r-Randam tjaħass iktar, titlaq għal 8900, kważi 9000 ġifieri.
Dak ir-rekord?
Ma kienx rekord, ir-rekord kien intlaħaq fin-1954, 11,000. Però mbagħad kif tibda tirranġa l-ekonomija, tibda tara li l-immigrazzjoni tibda niżla fin-1965, per eżempju. Tinżel għal 8000, vuol diri 1000 inqas. U mbagħad san 1966 l-immigrazzjoni kienet waqgħet bin-nofs laqgħet 4300 u sal-aħħar tas-sittinijiet kienet niżlet għal 2700.
Ġifieri baqgħet saret ixu.
Tara wkoll kemm fil-fatt il-politika ekonomika kienet qed tirnexxi fil-pajjiż. Ħafna drabi kontra dawk li ġejna imdurrin nisimgħu li kien hemm xi diżastru ekonomiku dak iż-żmien fil-pajjiż. Fil-fatt il-pajjiż kien beda minn sitwazzjoni ta' diżastru ekonomiku u kien beda jibni bil-mod il-mod u jiġi fuq saqajh. Ma sarux mirakli fis-sens ta' minlum għalada, imma sar miraklu fis-sens ta' kif imbinew l-affarijiet u l-ekonomija kienet qiegħda timxi l-qoddim.
Ġifieri l-assessment tiegħek fid-dawl ta' qed tgħid anke f'affarijiet oħra fir-riċerka u anke affarijiet li għedek m'għadx. Ġifieri l-amministrazzjoni l-gvern mexxi minn George Bartolivier f'dak li hu settur politiku u f'dak li hu settur ekonomiku. Tħoss li kienet suċċess?
Iva, kien suċċess kollox ma kollox. Jiena m'għandi l-ebda eżitazzjoni li ngħid li fil-fatt il-gvern mexxi minn Bartolivier f'dawn is-snin. Qed nitkellem sewx 1962-1966 u anki iktar il-qudiem kien gvern li fil-fatt sapruħu vittma ta' propaganda politika li tat impressjoni ferm ħażina ta' xogħol li kienet jagħmel. Meta qed ngħid dan inżid ukoll li naħseb li Borġ Olivier għamel żball kbir meta lejn l-aħħar tas-sittinijiet qabel l-elezzjoni tal-76 ġifieri m'għamilx ċaqliqa sew fil-kabinett. Naħseb li s-sens tal-lealtà li kellu, xu kien ibati b-sens qawwi tal-lealtà. Lej dawk il-ministri li kienu biex ngħidlek enuħ fil-dak li kienet jiġri, waslu biex iżhom il-fiduċja fihom mentri xut minnhom naħseb li kien wasal iż-żmien li jinbidlu u kien jagħti wkoll iċ-ċans
lill-elettorat
biex jara li jista' jkun hemm toroq.
Jista' jkun hemm bidla
differenti. Eżattament. Fil-fatt, naħseb wieħed mill-iżball jikbar ta' Borġ Olivier qabel l-elezzjoni ta' 1971 kienet id-dikjerazzjoni li għamel pubblikament li ma kienx lest li jibdel il-kabinett wara l-elezzjoni. Naħseb li ma kellux għalfejn jintrabad biha u laqqas ma naħseb li għamlet l-uġit, anzi naħseb li telfitu. Mela, nantu għal sezzjoni oħra tal-
Il-housing, mela, xek kadna li semmijat n-laħħa, darbo kadni l-om fil-bidu il-programmu. Bix forsi bidew x'kienet is-situazzjoni qabel nibdew naraw kif nibdew l-affarijiet?
Waħda mill-affarijiet li kienu jaħsbu li se jiġri, kienet li se tonqos drastikament il-popolazzjoni, bl-immigration, allura jekk tonqos il-popolazzjoni, tonqos il-pressjoni fuq il-housing. Tajjeb di kienet l-idea. Però, kellek ħaġa oħra li qed tiġri wkoll li suppost kellha tgħin li tonqos il-pressjoni fuq il-housing kienet din. Jekk int se jkollok ir-rundown, jiġifieri numru ta' familji Ingliżi, numru ta' familji Ingliżi jgħixu f'Malta kien se jonqos. U għalhekk kien se jonqos ukoll id-domanda għall-kiri minn daw il-familji. Dak iż-żmien kellek is-sistema fejt tidħol il-kontroll tal-housing. Jekk inti tikri dak li ngħidu l-furnish, jiġifieri tikri bla mara b'kollox, mhux sempliment krejt id-dar, il-Maltin ġermen kienu jikru d-dar. Tajjeb u jaħsbu għal mara huma. Imma jekk inti kont tikri furnished, allura inti kont tista' żomm prezz ħafna iżjed ta' qoli tal-kerm. Issa ovvjament tal-familji Ingliżi dawk kienu jkunu jridu jikru furnished. Allura kellek inti lok tas-suq tal-housing, kien hemm minbena flats apposta, jikriju furnished, etc.
Issa tajt għolja bil-kriterji ta' dak iż-żmien, mhux bil-kriterji ta'
ovvjament ma nixaqsam xejn. Però alla kien mistenni li jonqos id-domanda għall-housing inħabba l-fatt li tal-immigrazzjoni u ħabba l-fatt tar-rundown. Issa, daw l-affarijiet vera ġraw, l-immigrazzjoni kif rajna żdiedet, daw is-snin li qed nitkellmu fuqhom, u barra minn hekk żdiet ukoll in-numru ta' furnished flats li telqu l-Ingliżi u furnished houses. Tajjeb, imma ma kienx ifisser li kien hemm soluzzjoni għall-housing. Malta kienet għadha tbagħti mill-effett tal-gwerra fejn jidħol l-housing. U għalkemm gvern wara lieħor, amministrazzjoni wara l-oħra, kienet tat kontribut biex tipprova s-soġġi l-problema, però il-problema kienet għadha tippersisti. Waħda mill-affarijiet kienet li il-prezz tal-kera kien immexxi mhux mill-fatturi ekonomiċi imma mill-fatturi soċjali, ġifieri l-liġi tal-kera kienet ibbażata fuq is-sitwazzjoni soċjali tal-pajjiż. Għadha kien ifisser li
il-kera
ma setax ta' bini mibni qabel 1939 ma setax tola iktar minnu. U barra minn hekk anki ċertu prezzijiet oħra tal-kiri kienu kontrollati.
Di, naturalment, wieħed
jifhem. Ta' minn żewġ naħaddi.
Għax inti anki ħampu ġewwa hekk jiġifieri. Qabel it-39 jista' jkollok dar kif kien hemm fejn kont noqgħod jien. Kienu kamra isfel, kamra fuq bitħa u bitja kamra żgħira. Dok qabel it-39. Imma qabel it-39 nibnew ukoll palazzi.
Ejja su. Ejja su. Le m'għandek ħaġa oħra wkoll ma tux kazz tagħha. Il-kost tar-rent tal-kirijiet kien fattur li jiġi meqjus ukoll meta jikkalkulaw il-cost of living. U inti tinsiex li cost of living meta jżid il-cost of living kien ifisser li l-unions jagħmlu talba għal żieda fil-pagi nħabba il-cost of living. Issa meta inti tiżżomm il-kirijiet baxxi, il-cost of living ma jitlax daqshekk. Allura inti wkoll awtomatikament qed iżomm il-pagi baxxi. Kollox marbut katina, forsi wieħed ma tixkas tagħhom daw, imma fir-realtà hekk kienet.
Jien niftakar meta fejn kon noqogħdu aħna minn għalija kon naħallsu 6 liri fis-sena.
Ih, mhux hekk 8 liri dak. U dak imma tagħna saret tradizzjoni f'Malta li l-kerja tkun baxxa ħafna. Issa il-problema kienet din kif se tipprovdi bini ġdid li se jintuża għall-housing mingħajr ma tolli l-kirijiet, jew inkella jekk inti se kil-gvern se jissussidja, is-sussidju ma jkunx se jiġi tant enormi li l-gvern ma jkunx jista' jaffordjah. Di kienet ukoll problema oħra. Dak kien ifisser li kien hemm disinċentiv ukoll għas-settur privat biex jibni. L-uniku inċentif li kellu kienet, dal żmien l-ikbar inċentif kien, nanzi għandna mlu aktar ċara, li jibni għal-furnished biex jikri furnished l-servizzi. Issa servizzi kienu se jonqsu drastikament. Issa bejn fis-snin ta' wara l-gwerra minn 1947 il quddiem, il-gvern innifsu kien bena 1349 post li fih jista' jabutaw fih in-nies. Però dana ma kienx blebda mod suffiċjenti għad-domanda li kien hemm. L-expert li kien ġab il-gvern kien suġġerixxa li il-target għandu jkun ta' 1000 mhux inqas minn 2000 dar jew flat mibnija fis-sena biex ikunu jibdew b'xi mod jilaħqu. Imma din figura neħħi fin-1952 qatt ma ntlaħqet. ta' bini. Il-kapital li kien hemm bżonn biex fej jidħol il-development plan li saret l-ewwel waħda ta' 1959-64 per eżempju, kellha ħsieb, il-gvern koloniali kellu ħsieb li jipprova ikompli fuq żewġ inizjattivi li kien wiret bil-amministrazzjoni laburista ta' 1955. U magħha iżid it-tlet waħda. L-ewwel tnejn kienu, il-gvern il-gvern laburista kien ħareġ żewġ skemi.
Waħda kienet il-gvern meċċi Mimintov.
Mimintov fil-1955. Il-gvern kien ħareġ żewġ inizjattivi. Waħda kien li ħajrek jekk inti għandek dar tajjeb li tibni sular ieħor fuq dak li jeżisti. Allura dak kien ifisser li
kien dik li kienet jagħmlu tal-pilot scheme jew le?
Le, pilot scheme differenti. U dikha kienet tfisser li inti se tonfoq inqas flus għax għandek pediment lest, eċetera, eċetera, se żidt magħhom, però se żidt ukoll in-numru ta' possibilitajiet ta' fejn nies isibu fejn jikru. Kellek ukoll kien beda mhux ħażin bil-sistema ta' rekwiżizzjonar ta' djaru flats. Li il-gvern kien joħodhom u jikrihom biex jisolvi il-problema tal-housing.
Naturalment dik kienet xi ħaġa suppost emerġenza, nimmaġina li baqgħet karkar imma u
tużaw abbuż. L-affarijiet f'Malta dejjem jibqgħu karkru. U kellek it-tlet waħda li kienet li jekk inti għandek dar jew posta ta' abitazzjoni li mhuwiex ta' standard, il-gvern jgħinek biex iġibu up to standard. Iżilu affarijiet bħal toilets, per eżempju, kamar tal-banju, eċetera li jkun hemm bżonn. Issa, l-iskema li jimbena sular ieħor, second story, skin kienu jsejħula, tajjeb, kien ifisser ukoll li kontrid tagħmilu aċċess separat. Ġifieri inti
jekk inti
għandek dar għandek meżonet tajjeb u tibni fuqu, min se jitla għal fuq ma jiġi jgħaddi minn ta' taħt.
Ġifieri jisek bnej dar oħra.
Eżattament.
Mhux kabbart id-dar tiegħek.
Le le. Separat. U dan kella marbut miegħu il-fatt li ma jistax tikrih biktar minn 25 lira fis-sena. Sa 25 lira kienu jħarsu liha dak iż-żmien
bħala
għolja biex niftehmu. Dawk li kienu japplikaw kienu jingħataw grant ta' 200 lira lejn l-ispejjeż u kienu jistgħu wkoll jieħdu mingħand il-gvern self ta' 550 li kien jista' jitħallas lura fi żmien 15-il sena l-gvern bl-interess ta' 3%. Foldiri il-gvern kien qiegħed jagħmel il-parti tiegħu biex jinkoraġixxi kemm jista' jkun li jkollok iktar housing units. Meta appena kienet tiġi tagħmel applikazzjoni u tintlaqa' din l-applikazzjoni min japplika mod tajjeb, kien ikun marbut imma li jrid jibda x-xogħol fi żmien 12-il xahar. Inkella il-permess kien jaqa' u kull flus li kienu tak il-gvern kien jitħallsu immedjatament. Dana biex ma n-nies ma jaħdux il-flus u jgħodu jkarkru, għaldiri kienet naħseb xi ħaġa ġusta. Kien hemm eżempji ta' nies li applikaw għal din l-iskema però mbagħad użawha għal speculative purposes, per eżempju provu jdawru għafħaw furnished. Tifem, dajem ikun hemm min jipprova.
L-abbużi dajem jeżistu.
Min jabbuża.
Li jiġri kultant hawn Malta mbagħad naħseb mhux hawn Malta biss'ta li jsek toħroġ tkun tajba u ma jkunx hemm follow biex jaraw li kulħadd qiegħed.
Allora x'għamel, iddeċida l-gvern koloniali iddeċida li biex iserraħ żgur ma jsirx dawn l-abbużi li naħseb kienet imod żbaljat. Qal li inti ma tistax tapplikalti l-iskema jekk il-bini li se tibni fuqu mhux tiegħek. Issa di għatlet ħafna minn inizjattiva, x'inti jista' jkun, inti ħabib tiegħi, jew tiġi minni, u għandek bini, u niftiegħek ngħidlek nibni fuq tiegħek. Issa jista' jkun li hemm arranġament bejnietna li intik xi ħaġa wkoll mill-kera, ma dik ma taffettwax. Alla qabdu qatawa di għalu qed ikun tiegħek bil-fors il-bini. Meta mbagħad id-domanda kibret tant li ma kienx hemm flus, kemm iktar milli kemm flus ivvutati fil-fatt, bdew jagħtu il-preċedenza għal min japplika għal dawk l-areas fejn ma tantx kien hemm ċans li l-gvern se jibniju. Dak kien ifisser li l-karattru li suppost kellha din l-iskema taħt kif kienet infassla mill-amministrazzjoni laborista li tkun nationwide jista' dan jisir kullum kien, allura ikollok inqas ċaqliq ukoll ta' nies minn post tal-ieħor dana ma setax iżjed iseħħ. Interessanti fil-1961 l-ebda applikazzjoni minn għawdex ma ġiet approvata.
Ala.
Għax il-Dipartiment qal li kien hemm diffikultà kbira biex minn dawk li jiġu fil-fatt approvati attwalment iseħħu. Pereżempju fil-1961 kien hemm 58 applikazzjoni f'għawdex. Imma qalu ma kienx miexi bil-rata li kellu jimxi. Però mbagħad
ma saħani fi madi taġo, mhux ma applikawx, applikaw. Ukoll qalulhom le, intom ma taqgħux taħt l-iskema.
Wara ta' 61 qalulhom le, għalhom issa nkomplu għadex u mbagħad ipprotesta bil-qawwa il-Kunsil Ċiviku f'għawdex u fil-fatt reġa' ġiet introdotta l-iskema f'għawdex.
X'raġu dik kienu jtuhom ma li ma jridhom x'għawdex.
Ma kienx qed raġuni pubblika huma. Huma kieu id-deċiżjoni tkun interna u jgħidu dak mhix taħdem biżejjed l-iskema. Allura
jgħidu minn Birkir Karol Mosta nagħtu ġifieri.
Eżatt. Issa, l-iskema l-oħra reconditioning ta' substandard houses dak kien itik sa massimu ta' 70 lira. Imma l-ewwel tkun għamiltom inti. Tirranġa, jiġi ara, il-perit, japprovalek u ituksa 70 lira minnhom. U barra minn hekk, jekk inti l-post li se tirranġa ikun diġà abitat u mikri, il-min qed jgħix hemmhekk jekk japplika biex jirranġa l-post, ma jaqbadx jtih jekk ma jkollux il-permess mingħand sit il-kera. Sit il-kera, fil-fatt kien jaqbilux jekk jirranġalu l-post, ovvjament il-post jiġi jiswa iktar, però xuħut minn sedin tal-kera kienu jirraġunaw, ja mistax noħorġu minn hemmhekk il-dak, allura affa niġa għawin qum bil-Malti jekk jirranġa xogħol, però dak kienu minimu. Issa, meta dil-iskema bdiet taħdem, ma kinux qed jagħtu każ il-sitwazzjoni finanzjarja ta' min qed japplika. Kienet tapplika.
Jitapplika jekk kien jimminijin, naqla kem naqla, diġit kem għad diġit, xorta.
Xorta. Issa, meta mbagħad tant applikaw li ma kienx hemm fondi
biżejjed
approvati, allura mbagħad bdew jażlu dawk l-iktar familji li kienu fil-bżonn.
Il-means testing.
Isu means testing, eżattament.
Naturalment, dal-means testing kjaraw x'iddikjaraw fit-taxxa u
peress li kulħadd iddikjara l-istess.
Tajjeb. Imma forsi ġew nifqu f'sekonda hawnhekk, nfakkar min jista' jkun li beda jisma' issa jinfader ġo Borx jitkellem għall-professur ġo Perotta qed nitkellmu fuq ristrutturazzjoni tal-ekonomija ta' Malta bitħejja għall-indipendenza u qed nitkellmu fuq il-housing. Il-professur Perotta kien dak qed jispjega skemi li diġà kienu jeżistu, skemi li uħut minnhom bdew, tnejn minnhom bdew fi żmien l-amministrazzjoni Laburista mexi għamel perit minn tof u anki skema ġdida li daħlu li daħħal il-Gvern Ingliż fil-bidu tas-sittinijiet.
Sewa, issa kienu jużaw ukoll sistema ħalli nkunu iktar ġusti, għalmin meta jiġu biex jiddeċidu minn ħaqqu ma ħaqqux. Tajjeb, kienu d-Dipartiment tal-Housing kien jitkellem mad-Dipartiment tas-Social Welfare. U kienu jibda jagħtu l-ewwel dawk in-nies li kellhom xi element ta' social welfare li qed jirċevu xi element ta' social welfare. Pereżempju, dak iż-żmien kellek ħlasijiet tal-familji numerużi. Tajjeb. Ukoll f'għawdex kien hemm id-differenza kien qed din f'għawdex kien in-numru li setgħu japplikaw kien limitat tal 60 fis-sena. U hawnhekk il-lista kienet tiġi approvata mill-Commissioner for Gozo, mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għal-għawdex. F'kull każ kien imur perit tad-Dipartiment tal-Housing biex jara s-situazzjoni u waħda mill-affarijiet li joħroġ mir-rapporti tal-Housing Department li ħagost biha ħafna l-Housing Department ukoll kienet li l-Maltin fil-maġġor parti tagħhom iħobbu d-dar. Allura kien hemm nies li kienu lesti li jonfqu iktar milli jtihom il-Gvern sew biex jippruvaw jirranġaw id-dar. Allura dina ukoll ollit il-level tal-housing f'Malta.
U hemm raġuni oħra, ma naħsib, ma nafx jekk inti sibtix ukoll fir-riċerka tiegħek ġew li apparti li dak qed tgħid inti l-Maltin iħobbu d-dar u jirranġaw id-dar, hemm element ta' xogħol fid-djar li jsir jew
minnhom
stess. Allura inti jkollok dar illi meta tidħol fiha tiswa aktar milli qisu l-wert ekonomiku ta' dak li jkun. Għax ikun għamil xogħlu jew xi ħadd jiġi minnhom għamillu xi xogħol u mbagħad għamillu xi xogħol lura qed tifhem.
Ħafna mix-xogħol kien isir minnhom stess, għaldiri bekk kien l-ispejjeż ukoll kienu jinżammu dina l-iskema kienet importanti ħafna ġew. Għax għoliet il-level tal-housing f'Malta. Id-dipartiment fil-rapporti tiegħu jiddeskrivi li xi ħudt minn dad-djar li ġew irranġati. Qed nikkwota l-klim tal-rapport tad-dipartiment kienu utterly unfit for habitation. Ajjeb?
Daqshekk.
U waħda mill-affarijiet li beda jiġri importanti ħafna kien olla wkoll il-livell tal-hygiene.
Naturalment għax inti semmejt anke kmamar tal-banju u toilets li ma kienx ikun hemm.
U dina għenet ħafna wkoll għal-livell tas-saħħa tal-familji Maltin.
Għax waħda torbot mal-oħra, naturalment.
Issa, dina meta nisimgħuhom daw, ħalli nipoġġi daqsxejn l-affett perspettiva. Meta nisimgħuhom daw l-affarijiet u ħafna drabi naħseb jixxukkjaw il-ħafna nies, din ma kienet sitwazzjoni li kienet limitata għal Malta. Anki pajjiżi Maltin kienu pereżempju ħarsu lejn l-Ingliżi bħala u lejn l-Ingilterra u l-Gran Brittanja bħala postijiet ta' finti ta' livello li ħafna ta' ħajja. Sada żminijiet il-bidu tas-sittinijiet jekk taqra r-rapporti tal-soċjali Ingliżi, issib li qed għandek pereżempju numru sostanzjali ta' djar li pereżempju il-WC tagħhom hija fil-bitħa. Tajjeb biex dew daw jagħmlu servizz tagħha u kun x'in ikun. U hija x'inhi t-temp irid jħorġu barra biex nagħti eżempju.
Kif kellek diversi fejn jkollok isuħek komuni.
Iva.
Bejnhom. Allora
inti għandek għaldri s-sitwazzjoni għal kemm kienu ħżiena f'Malta, ma kinux naħseb mingħajr paragun ma' pajjiżi oħra. Hemm ħafna paraguni oħra ta' issa jsiru, ma mhux is-suġġett tagħna. Issa, għalkemm dawna l-miżuri li qed nitkellem kienu eliminaw. Mhux eliminaw naqsu. Naqsu l-ħtieġa li jinbnew iktar flats u djar ġodda. Waħda mill-affarijiet li għamel il-gvern koloniali kien li naqqas in-numru ta' djar u flats li setgħu jiġu requisition billi daħlet il-sistema żdiedet, mhux daħlet wessa is-sistema ta' dikontrol. Jekk inti għandek dikontrolled premises, dak ma jistgħux jaqgħu taħt requisition. Tajjeb? U fil-fatt fil-1963 mbagħad il-Gvern Malti ħareġ 1500 decontrol permits biex ikompli jinkorġixxi il-privat biex jibni. Għax hekk il-privat ma jkollux inċentiv biex jibni, mhux se jibni.
Mhux hekk.
Ovvjament. Issa waħda mill-affarijiet li kkalkulaw ħażin kien li l-effett ta' numru ta' djar u flats li semmejna li qabel kienu furnished lissa se jiġu għall-kiri, kienu se jagħmluha iktar faċli biex il-Maltin isibu fejn jikru. Però s-sidin għamlu ħaġa oħra, issa ma setgħux jikru bloli, allura bdew jitolbu dak li bdew jissejjaħ key money. Inti tolbok somma ta' flus ta' ċavetta. Tajjeb? U kienu jikrulek fuq ċens ta' 17 sena. U 17 sena, dak iċ-ċens jaqa u inti titlef id-dritt ukoll li tgħix hemm ġew. F'dak il-perjodu li ġiet kienet. Il-gvern koloniali kien kompla bil-pjanijiet li kien wiret mingħand l-amministrazzjoni Mintoff biex timbena il-Belt ġdida ta' Santa Lucija, tajjeb, fejn dina sabdit tikkomoda 250 familja u fl-istess perjodu imbnew 12 il-blokk ta' 8 flats kull wieħed fħal ormi u 12 flat u mezzonet fħazzabbuċ u ġewa allokati u koll. Meta jekk inħarsu lej id-dibattitu fuq il-waqt l-estimi finanzjari tal-budget ġifiri tal-Ministru Public Works u Housing għas-sena 1962-63, jisibu l-Ministru jipponta lej numru tal-lokalitajiet fejn il-gvern kien sejbni flats u djar. Wieħed minnhom l-iktar proġett importanti kien li kien sejn bena Housing Estate ġdid l-Msira li sar San Juan. Tajjeb. Il-Ministru Spinelli kien spiega li kien se jkun hemm kien ġabeda x-xogħol fil-fatt fuq żewġ ringieli ta' 14 dar kull waħda u kien se jkun hemm blokki li kull blokk ikollu 20 appartament fih.
Ġifieri qisu dejna raħal żgħira u
hekk fil-fatt San Juan.
Li kiber mbagħadu.
U kien ġa beda x-xogħol fuq
dan
beda mill-budget ta' 62-63 ġifieri 63 il quddiem. Semma wkoll li kienu semmew flats fil-Furjana u flats oħrajn fil-telata raħal ġdid u kien hemm se jkun hemm xi tenements ukoll fil-bastjun ta' San Ġagbu il-Birgu li kien se jiġu reconstructed.
Jifir beda moviment hawnhekk ta' social housing biex.
Il-problema li kellek kien li ma kienx hemm xorta ma kienx biżejjed. U irdu nsemmu wkoll ħana ma ċara l-gvern ma kellux flus.
Semmejt inti kemm darba fuq ħafna affarijiet di waħda mill-problemi.
Għax inti għal xejn endemika. Imissu jibni l-gvern jekk il-gvern il-flus m'għandux. Barra minn hekk tajt inti il-gvern mhux dejjem jista' jsellef, iva jista' jsellef il-gvern. Però waħda mill-affarijiet se nitkellem issa mill-lat politiku, jekk il-gvern jissellef kif naraw jiġri għal ċerti affarijiet, mill-ewwel jaqa' taħt kritika ħarxa immens mill-oppożizzjoni, speċjalment l-oppożizzjoni tal-Partit Laburista li jgħidu li qed jabbi lil Malta bid-dejn.
Għax dik kienet il-fraż il-kelma li tintuża dejn u naħseb fost il-popolazzjoni dejn kienet tinstema ħafna iktar negattiva mill-kelma self.
Dikki, eżatt. Issa hawnhekk kien għala daqsxejn ta' dibattib hekk ukoll kif il-kabinett ta' Borġo Olivera. Spiteri qed jinsisti li għandha jiġu revedut mod qawwi il-mod kif jitqassmu l-postijiet. U d-dibattitu kien fuq il-fatt jekk ibidlu jagħmlu aktar flessibbli biex ngħid hekk kienx ifisser li kontra dak li qed jgħid id-Dipartiment tal-Finanzi dak kien ifisser li ma jistax iġib kera iktar għolja. Jiġifieri il-Finanzi kienu qed jgħidu ħares, il-Gvern qed jonfoq ħafna biex jibni. Jekk se nikruhom kera baxxa ħafna, il-Gvern mhux se jkollu żjed fondi l quddiem sostni biex ikun jista' jibni. Imma
il-Gvern qisu jiffinanzja mbagħad proġetti oħrajn mill-flus li qed idaħħal.
Kienet jinsisti li imma hemm wis każi ta' nies li għandhom bżonn il-housing mingħajr ma jagħmlu aktar diffiċli għalihom biex jakkwestaw. Fis-sena pereżempju finanzjarja 63-64 inbnew b'kollox 98 housing units ġodda u għalkemm ma kienx numru żgħir għall-istati affordar għal-gvern. Però fil-fatt xorta ma kienx qed ilaħħaq mal-ħtiġa li kien hemm. L-amministrazzjoni koloniali kienet bdiet sistema li meta tiġi biex talloka il-housing units, dit tajt lil dawk li jridu post tal-gvern jagħmlu offerta. Issa dika kien ifisser li l-ogħla offerta tirbaħ, kellha l-effett li se tolli il-kirijiet u kienet ikkritikata bl-aħrax. Dwar dan, il-minnaħa tal-amministrazzjoni koloniali qed timxi fuq l-eżempju Ingliż fis-sens li inti trid a return for your money biex niftehmu. Però ovvjament kellek kirijiet li bdew jaqbżu, per eżempju Santa Lucia, kien jibdew jaqbżu iktar minn 125 għal dar f'sena.
Ħafna flus għal dak iż-żmien, ħafna flus. Kien
enormi.
Din hija inizjattiva tal-Gvern Ingliż.
Tal-Gvern Ingliż,
ġiet kritikata mill-politiċi Maltin.
Mill-politiċi mill-Mass, per eżempju, bl-aħrax għamlet kampanja sħiħa l-Mass.
Il-Mass kien il-Movimentazzjoni Soċjali.
Tajjeb.
Li kien iż-organizzazzjoni qrib il-Knisja ħafna.
Dak in-nofs il-bini kienu jallokaħ hekk, in-nofs l-ieħor kien jallokaħ b'sistema ta' points kienu jgħidulhom għal dawk li huma speċjalment għal dawk li huma għarajjes biex ma jdewmux il-perjodu tal-Erosija. U mbagħad kellek sistema ta' direct allocation. Issa direct allocation kienet tidħol f'każijiet fejn ikun hemm dak li nkunu sejħulu a public purpose. Per eżempju, jekk inti għandek familja li għandha membri tal-dak li jeddbati bil-marta s-sider, bil-tuberkulosis, li kien komuni, għadu ħafna dak iż-żmien, allura kien ikollok preferenza biex ituk fejtu qod posta ħjar, iktar arjus, ecc. Kellek preferenza wkoll jekk inti kont taħdem mal-gvern u għandek bżonn li tmur taħdem x'imkien partikolari. Tajjeb, għandek idea. Jekk inti sir pereżempju government medical officer u ġejt allokat għall-erja fejna fija ħażabar, ta' eżempju, għak insieb profdi l post ħażabar fejn toqgħod, which made sense għax il-medical officer kien mistenni li jkun
fil-lokal.
U anki wkoll dawk il-familji li kienu meqjusa li hemm xi tip ta' riskju għas-saħħa tagħhom fejn kienu qed joqogħdu. Inkluż dawk li kien meqjus li fej joqogħdu ma kienx adekwat.
Forsi m'hemmx faċilitajiet sanitarji, forsi l-bini għandu difetti strutturali, qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet jiġifieri.
Issa eżatt qabel ma beda jaħdem il-Gvern Malti ta' Borġo Olivier, jiġifieri qed nitkellmu frar ta' 1962, ħarġet l-iskema ta' Santa Lucia fuq ċens.
L-iskema ta' Santa Lucia ħarġet il-Gvern Ingliż.
Iva. U ħarġet fuq ċens ta' 150 sena. Daw id-djar int kont tista' tieħu plott hemmhekk u tibni d-dar ukoll jekk trid tajjeb. U sakemm inti kont tittimxi mal-pjan tal-itik id-Director of Public Works, li dejja kienet li jkun hemm uniformità. U id-dar li kont se tibni ma kontx tista' tkun inqas tiswa inqas minn 1200 lira. Llum tibni b'1200 lira. Imma dak iż-żmien 1200 lira kienu ħafna. U inti kont tkun spiċċajt tibni d-dar mhux iktar minn sena u nofs meta iffermajt il-kuntratt. Li kienet importanti ħafna. U min jibni dar hemmhekk, l-owner jiġifieri, kien bil-fors irid ikun daħal joqgħod hemmhekk sa sena u nofs minn mindu tlesta. Kien hemm kondizzjoni oħra. Li min jibni jemmek ma setax jibieħ il-propieta tijaw l-ħat tijħor. U di kienet biex ma jkunx hemm spekulazzjoni.
Mux hekk, ġili ġrati, ġifieri meta l-Knisja tat l-art f'Santa Marija, l-melliħa biex tgħin għarajjes u jekk jibnu jkollhom id-dar u mbagħad dawn imbiegħat u sar ħafna qlieħ minn biegħa.
Issa, dina ma kienx suċċess daqskemm ħasbu. U biex jipprova, għax ma kienx hemm minn lest joħroġ ċertu flus biex jibni ħabba situazzjoni ekonomika li kienet sejra għall-ar. U waħda mill-affarijiet li għamlu qalu ara min jiġibni hawnhekk ma jħallas il-road contribution ta' fejn tibet għandek triq ġdida titħallas il-contribution. Però xorta il-respons ma kienx waħda tajba. Waħda mill-affarijiet li kien hemm forsi tejn kienu jekk jikri l-gvern, pero jikri b'kera baxxa u jon kella il-gvern jidħolu stess biex jagħmel ċertu flus available l-infrastructural priorities, dik kienet. Issa, eżatt wara l-indipendenza l-ekonomija bdiet tmur għall-aħjar u beda nibdew naraw jiżdied l-investiment fil-bini. Fil-fatt, nafu li minn 1966 l-qoddim tibda building move Malta inħabba l-effetti li kella speċjalment tal-iskema miftuħa minn tiġi jirtira f'Malta.
U Malta.
U ġibċertu flus, dak nitkellmu fuqhom iktar qoddim. Pero ma kienieċ priorità biex namlu ċara li jimbnew moderately priced dwellings. U
ma kienieċ priorità?
Ma kienieċ priorità mhux għall-gvern, ma kienieċ priorità għall-privat. Għax ma kienieċ se jieħu return tajba biżejjed u sal-aħħar tas-sebgħinijiet minn hemm l-ebda dubju ta' xejn, il-problema tal-housing kienet saret waħda akuta.
Kien hemm anki l-protesti li saru u dimostrazzjonijiet tal-djar għall-arajjes.
Vol diri, dikka kienet xi ħaġa bla dubju ta' xejn li l-politika ma rnexxitx tal-housing. Issa, waħda mill-iktar ostakoli li kellek biex tiżviluppa l-ekonomija, għax tkellimna diġà li tiddaħħal l-industrija, tiddaħħal turizmu, eċetera, kienet il-fatt li dak li huma basic services.
Kienet nitkellmu il-madranaġġ, toro,
kien l-infrastruttura. Kienet batuta ħafna. U jekk kien se jkollu futur ekonomiku l-pajjiż bil-fors rrit li ikollu infrastruttura li tkun ta' kwalità li tista' tgħin waħda mill-affarijiet neqsin.
Naturalment, skuna, ma jiġifieri mingħajr infrastruttura la dal proġett tal-housing, la l-proġett tal-industrializzazzjoni, la l-proġett tat-turiżmu, u meta kun qed niddiskutu t-turiżmu. Jekk intakart jew anki semmejt din il-problema, il-pajjiż ma jistax jimxi l-qudiem.
Issa tagħmel il-problemi nuqqasijiet kbar kienet l-abbiltà ta' Malta biex tiġġenera l-elettriku. Kemm se tiġġenera l-elettriku? Inti jekk se
tagħmel diffikultà.
Se tagħmel il-fabriki. Trid ħafna elettriku.
Mhux hekk, bla dubju ta' xejn.
L-istess jekk inti se żżid il-hotels, tkabbar id-djar, insomma. Issa, il-problema kienet
it-tita power
station li għandek. Issa fin 1951-53 kien imbena mill-amministrazzjoni li kien immexxija minn Borġ Olivier flimkien mal-partit tal-Malta Workers Party ta' Boffa. Kienet imbniet power station ġdida.
Il-Marsa.
Il-Marsa. Tajjeb, u di kella generating capacity ta' 15,000 megawatts li għal dak iż-żmien kienet deret ħafna. U dak kien l-uniku proġett li fil-fatt Malta ħadet xi ħaġa allokat minnu mill-World Damage Fund. Issa, fin 1960, l-amministrazzjoni koloniali ziedet l-abbiltà tal-power station b'5,000 megawatt soħra.
Ġejn 20,000.
20,000. Tajjeb. U kella standby capacity u koll jekk għala xi ħaġa ta' 5,000. Però da' diġa kien ma kienx biżejjed.
Anki meta qed jagħmluha.
U rridu jaraw xistaw jamlu, le mux meta kħet jamluwa, għed nitkellem bidu ta' 60-jiet. Issa, kellek problem oħra, l-ilma. Malta kienet kella average rainfall ta' jba ta' xie 20 pulzir ta' xie ta' fissena. Tajjeb, li dikin ifisser li iktar ma tiżdied id-domanda domestika, agrikoltura u industrijali, il-problema tal-ilma se tiżdied. U l-ilma kien jinġabar f'Malta f'dak il-żewġ water tables li għandna kbar, waħda kienet f'livell tal-baħar biex niftehmu u l-oħra kienet ebba f'sea level u kienet iktar protetta mill-lejer ta' tafal li kien hemm. Xi tafal ovvjament jipproteġi fejn jidħol l-ilma. Issa il-bżonnijiet, il-ħtiġijiet tal-gżira kienu għall-ilma, kienu jgħdew billi jippumpjaw minn daw il-water tables. Sal-aħħar tal-gwerra qed nitkellem, għoldi li issa morna l-ura 16 sena, diġà kien hemm rapporti li kienu jgħidulek li s-supply tal-ilma kienet medda serjament. U meta kienu ġabu l-expert dwar l-ilma, Dr. T.O. Morris, fir-rapporti għal 1952, kien ġa għamela ċara li kien hemm overpumping minn daw il-water tables, u specialment mill-lower water table, minn dik li kienet at sea level, u dak kien ifisser li dik il-water table kien diġa eċċediet il-level fejt l-ilma tista' tgħidlu vera tajjeb għax-xorb. il-gvern kien meċa fuq il-parir ta' Morris, kien bena rizervwas il-Rendi u Harker Kopp u ta' ċenċ Fawdex biex jipprova kemm jista' jkun iżid il-storage tal-ilma u għamel ukoll underground galleries u pumping stations ta' qalif, ta' kandja l-miżjib u fil-fiddin. Biex jipprova jara li l-istazzjoni tal-ilma tkun kemm jista' jkun maqsuma b'mod egwali bejn żewġ water tables.
Imma tfisser li l-ilma li hemm huwa dak li hu.
Dak eżatt.
Jekk m'hemmx ilma biżejjed, tista' tużah aħjar imma m'hemmx ilma biżejjed.
Eżatt. Issa, fi żmien l-amministrazzjoni koloniali dan għall-fokus tagħha kien li jiżviluppa il-distribution system. Aħabba domanda, bdiet tikber domanda nies iktar nies ridu l-maddar u żied il-distribution system. Ma dak kien ifisser.
Sorry, niftakar lajn li n-nies kienu jmorru jaħdu minnha. Ftit il-bot minnha.
Issa dak kien ifisser li waqt li żdiedet vera anke b'dak il-miżuri kienu tieħdu qabel l-ammont ta' ilma li kienet jinġabar, imma id-domanda per head of population zdiedet 29% tal-ilma. Allura saret iktar akuta il-problema ta' kif se tassigura li jkollok l-ilma. L-ammiraljat ipprova jgħin billi għamela possibbli li jkun hemm free transfer mill-water reserve, reservoir li kellu ħallu għaw. Tajjeb u żdied pipeline minnu sal-bib prinċipali tal-findwheel tal-dockyard. Tajjeb. U l-gvern kien ħataf l-offerta li kien għamel l-ammiraljat. Però l-fatt jibqa li.
Ma dejjem l-istess water tables.
Tal-elettriku u tal-ilma kienet batuta ħafna u barra minn hekk kellek ħaġa oħra wkoll. Li kienet issussidjata b'mod enormi. Jiġifieri, għalkemm in-nies kienu ħafna drabi jgorru li konti tal-ilma u tad-dawl kienu għoljin, fil-fatt kien hemm sussidju qawwi ħafna minnha tal-gvern. Tant kien kbir is-sussidju li kien peace sew fuq il-gvern. Dak il-kontijiet li kienu jinġabru dwar l-ilma u l-elettriku kienu jiġu trattati infatti fil-tħares li l-budgets ta' kull sena u teżaminhom sew. Kienu jiġu trattati bħala ordinary revenue and expenditure. Tajjeb. U il-gvern ma kellu rebda ħsieb li b'xi mod jibda jqis il-supply tal-ilma u tal-elettriku bħal xi ħaġa kummerċjali. Kien jaf il-gvern li jekk jagħmel hekk ma il-maġġor parti tal-Malti ma kienux ikunu jistgħu jħallsu il-kontijiet li jħorġu tad-dawlu l-ilma.
Jiġifieri l-kwisja tad-dawlu l-ilma kienet problema matul iż-żminijiet.
Ejja, u issa jekk inti tespandi your economic base, il-problema kien se jkber. Nitkellmu pro naħseb aħjar dwar dan ċertu dettall fil-programm li jmiss ġew inħabba l-fatt li naħseb il-ħin qed jafas.
Ma dar oħra x'nistgħu fuq xi x'għan nitkellmu fuq.
Se naraw il-passi li ttieħdu biex jiġi assigurat li jkun hawn supply ta' elettriku u ilma fil-pajjiż għax inkella mingħajrhom assolutament ma jista' ma kien jista' jsir xejn. Il-mod kif il-gvern deċida li jiffinanzja dawn is-servizzi anki fil-kustjoni ta' iffaċċjat minn kritika qawwija politika, men, u naraw ukoll xogħol ieħor fl-infrastruttura bħal huma telefon, pereżempju, it-toroq, eċċ.
Ningrazzjak ġew, aħna llum dejna mill-immigrazzjoni u għalaqna dak il-kapitlu, morna fuq il-kapitlu tal-housing, żviluppajnieh u għalaqnieh bdejna l-infrastruttura u qed ngħidu li darb'oħra jibdew il-programm biex niddiskutu il-problemi li kien hemm u x'sar l-infrastruttura, partikolarment id-dawlu l-ilma, ma mhux id-dawlu l-ilma biss. Nirringrazzja lilek ħafna tal-kummenti tiegħek, llum nixtieq nirringrazzja wkoll apprenti ġdijt li għanna Karmen u Grek li
għet jgħadda fil-fat.
Dak il-ċismu forsi niskuża u ruħna jekk kien hemm xi difetti.
Però se jidrata.
U nirringrazzjaw l-iktar fuq kollox li semija tagħna li jisimgħuna, iseguna, ituna l-kummenti tagħhom infakkarhom li jekk jitilfu xi programmi sensiela jew ħafna l-programmi li nagħmlu aħna jistgħu jitilfu l-website tagħna campusofm.um.edu.mt u hemmhekk isibu s-sezzjoni fejn naħżnu l-programmi tagħna. Grazzi u saħħa, appuntament tal-ġimgħa dieħla.
Saħħa.